Saskaņā ar pašvaldību likuma 41. panta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv sadaļā komiteja protokoli un audio ieraksti.
Man ir priekšlikums izslēgt no darbkārtības 37. Darbkārtības jautājumu ar argumentu aicināt izskatīt vēlreiz atbilstoši komisijā, jo ieciņoties mēs deputāti joprojām esam saņēmuši izvērtējumu šīs reorganizācijas ietvaros un kā jau minēja komisijas vadītāji esam bijuši maldināti par apstākļiem, un es teiktu tā, no labas pārvaldības principiem, mēs šeit neko nezaudētu, ja mēs pārlītu un izskatītu un vēlreiz izrunātu šos jautājumus, kas ir sakarājušas, mēs ietu jau tagad finanšu komitejā skatīt, un šodien es jau skatītu arī domas sēdē, tas veicinātu sabiedrības nozarē iesaistīt ar cilvēku situāciju domē un secināt, ko lai būtu izslēgt šodien.
Tad mēs saicināsim nu balsot par šo priekšlikumu.
Es tulītās pierakstīšu.
Vai izslēgt vai neizslēgt? Es savukārt aicinu neizslēgt, kā vitīgies priekš saskaņā ar to, ko mēs esam lēmumi, mēs esam pieņēmuši decembra sēdē jau, jo šī konkrētā lēmuma
Es nodevu balsošanai, noteikti jāapstiprē. Jā, uzsākt, jā.
Šobrīd mēs balsosim vai par izslēgšanu, vai pret šī jautājuma izslēgšanu. Ja par izslēgšanu,
jā.
Ja par izslēgšanu, ja pret, tad mēs neizslēgšanu šo jautājumu. Par 3, pret 5, tad šis jautājums nav izslēgšanu. Un tagad mums ir jābalso par darbu kārtību, tad kopumā.
Jā, kur ir šis jautājums.
Jā, šis ir tad nav izslēgts. Tad es aicinu balsot par darbu kārtību. Paldies, darbu kārtību rakstītu. Un pirmais tad darbkārtības jautājums ir par neapdzīvojamās telpas 003 nekustamajā īpašumā garāža dzeldā Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā un mums tiesību izsoles rīkošanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Paldies, lēmums ir pieņemts. Otrais par neapdzīvojamās telpas 006 nekustamajā īpašumā garāža dzeldā Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā, mums tiesību izsoles rīkošanu. Aicinu balsot. Paldies, mums ir pieņemts. Trešais par zemes vienības daļas pārvaldes parks Kuldīgā Kuldīgas novadā, nodošanu apsaimniekošanā. Mums balsot. Ja nav jautājumi, ir jautājumi, kurš jautājumi? Mums ir pieņemts ceturtais pār nekustamā īpašuma Antuļu centrs Skrūnas pagastā Kuldīgas novadā daļas lauksaimniecības zemes nomas līguma noslēgšanu. Vai ir kādi jautājumi? Paldies, mums ir pieņemts piektais pār neapdzīvojamās telpas numuru 5 nomas līguma izbeigšana nekustamajā īpašumā bija pielā 6 rā dzeldā, niekādas pagastā Kuldīgas novadā. Vai šeit ir 16.a, Alsola, Alsolas pants, tā kundības notā. Jautājumi, ko ir?
Thank you. 11,000, muzejam 800 eiro, razins restaurācijai, un mums mūsu skolē 500 eiro, un ir tālāk pagērīt tālāk. Un savstāk ir grūzīts struktūra, un par izdevu patiņu man tev slušu.
Vai ir jautājumi? Vai? Nav jautājumi, jā? Tad es aicināšu balsot. Paldies, nāmums ir pieņemts. 15. Konektamā īpašumā Rubīni, Padurs pakstā kūtīgas novadā, izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu slēgšanu. Jūs balsosim. Paldies, nāmums ir pieņemts. 16. Konektamā īpašumā Strēļu lauks, Nepels pakstā kūtīgas novadā, izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu slēgšanu. Paldies, lēmums pieņemts, 17. Pār naudas balvas par izcilības tiekļojas sportā piešķiršanu. Un nāks paziņotājs, viņš nav
aizstāvs
sociālās. Nu, tad ir priekšlikums Kristam Bērziņu apbalvot ar naudas balvu par izcīnīto pirmo vietu Latvijas čempionātā maratonā. Saskaņā tas ir arī ar nolikumu un tādā pīdējā.
Jā, viena ir viegli, un tur neviena ir priekšlikumu, tur bet pietiekam uz nākotnē.
Jā, jo pietiek ir jāiestrādā tajā nolikumā, ko mēs arī paši pastiprinām, un šis ir saskaņā ar mūsu paši iepriekš apstiprināto nolikumu. Un sporta komiteja, nu, komisija caur šo, tad arī virza. Tad nav nekādi jautājumi vairāk, jā? Saistā ar balsot. Paldies, lēmums ir pieņemts. 18. Par zemes vienības daļas tekstumā īpašu un palīgas saimniecības, Kabiles pakastā kūdības novadā, padistrā tīmēju, izdomāšanu lūdzu elektroniskā izskolē ar augšu ejošu soli. Vai ir jautājumi? Izdomāšanu apkārtotā publiska elektroniskā izskolē ar augšu pējošu soli. Paldies, lēmums ir pieņemts. 20. Par kūdīgas novada pašvaldības iestādes, kūdīgas novada muzejas, maksas pakalpojumu, cenrāšu papildinājumu, apstiprināšanu. Un kas mums ir papildinās šeit? Tā pozīcija, ai, bet kur tur iezīmē, tā pozīcija nāk klāk, ja jums papiešas
ir? Man tā pirmkārt ir jūs paskatās, ka cenrāšu papildinājums, tad pati cenrāšu paliek tā kā esošas ir pēdējā elekcija. Nu, tad attiecīgi pozīcijām, lai jūs māks sektoties tematiskajām pasākumās kūtīgām apdektorijām, secinājāt, ka faktiski mūsu māks pakalpojumā progrežojas arī štāvu piedāvumu, kas ir piesaistīts ar lokālu vietē. Bet šodien mēs šodien piedāvumu jaunu pakalpojumu, kas pārējuši tikai pārējiem kopā ar speciālistiem, speciālistiem kodus mašrutos, kur attiecīgi iepazīstiet kultūru vēstures komandu, un tad ir 8 eiro būši dalības māks nākotnēšajos pārkārtījos kūtnieks. Tālāk otrā pozīcija ir galības mākslas muzejā sekoties. Aizsūties ar klasēs, mēs esam sapratuši ne tikai mūsu arhitektūras piedāvājumus, kas mūsu novada skolē, kur ir bez maksas, interesējās arī gan kolektīvi, gan arī attiecīgi citas auditorijas, jo šīs spēles vai aktivitātes ar pieteikumu universālās labāk vienalga mērķa auditorijai, kad mēs sapratām, ka mums īsti nav maksas pakalpojumu pētījumu un bez maksas tas ir tāds
Jā,
tas ir resursi, tomēr, kur mēs iepūtam, ka tur ir materiāli, tur ir darbs, līdz ar to tas ir, lai nosektu arī vismaz šīs pašas mākslas. Tas ir attiecības ar to, ko jūs atrāk. Uzētājums, ka ir vienam svētku muzejā, tas ir saistīts gan ar šī brīža aktuālu piedāvājumu dzimšanas dienas svinībā muzejā vērni, mēs mājam arī atvalošanām šo piedāvājumu dažādu metodu, ko mēs esam arī šeit, ir vajadzīgi apspārstāt spēlēs, ka šī nav visi. Mēs jums ir iepaudīt vārkus muzeja galā. Šīs pakalpojums nebūs būšas tās, kas tagad ir ļoti pieskās, un mēs nopašam ekskursi, un vienkārši rītām nav resursi. Mums ir atsveši gadījumi, ka grupa vēlas kompleksu pierādu, respektīvi kompleksu gan muzeja apmeklējumu, gan arī nevēl ekskursi apkārtinājumu. Tad šī būs tas pierādājums ar attiecīgi piesaistījāmas Nu, tāpēc, ja es ir iezdomas pieaugšajā mentīgās izstādēs, tas ir vairāk tā pakāk pretīgi vietājā auditorija, maksās teikti ir auditorija, no nekur jāmasā pilnā iezdomas maksā prekspozīcija, kuriem ir vairāk saistās apskatīta, tad cilvēku rocēja par samazinātu iezdomas attiecīgi apskatītajā izstādē, kur ir interesē. Tas ir vairāk tā doma vietājā auditorija, kur vairāk tā atgriežās muzejā un nekūt vienmēr jāmasā šī pilnā
iezdomas.
Bet mūsu komēr Šīs te mērķības, kurām ir šobrīd plējātājums vai ir pilnīgi bezmaksīja, tas ir vēl kāds tās mērķības.
Un vai tev kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Paldies! Lēmums ir pieņemts. 21. par dzīvokļa īpašuma, reiķis proks, vietas laika augstāk Lūrīgas novadā, izstāvot un tādu apstrināšanu un likumu līgumu slēgšanu.
Ir jautājumi.
Kurā
ir izdrieši? Pirmais? Nē, vai otrā vai trešā?
Trešā vai cekā?
Nē, tikai. Šeit sāpēc tāds centrs.
Paldies ir pie atkārtotas. Es neskaidu. Un tu tik sīkuma viņš. Tas tāds grafs. Nē, protams, ka nu jā. Nu mēģināsim. Tā arī var izcināt citā, mēs varam lūgt, ka mēs reizi cērtus neiesniegt, piemēram, to, kur ir pārdot īpašumu, kādās cenās ir pārdot. Nu tā, ka paskatīties, jo ļoti nu, liela daļa ir tieši tie nekturi īpašumu jautājumi, ko mēs nu, divreiz vispār kādu laižam kā minimums. Mēs, nu, ja mēs gadiem mēs apaskatāmies uzsākāt, tad vispār tīs uzsākāt, noteikumu un vēl apstupināt. Bieži vien, ko pirmo otro mēs kaut kā apiemājums. Nu tā klāta, kā varbūt tās var kastīties, jūs mūs ļoti notarbinat. Nē, mēs redzam, ka mums nav šaubu par šo.
Man liekas, tāds labāks iedrasinājums ir, es nezinu, tas ir varamam jāpārši, bet ministra kabinetā ir tā, ka ir āsadaļa un bēsadaļa. Un āsadaļa jautājumi, kas būtu, būtu šie pārdošanas sadaļa, viens balsojums, ja nav diskusija, viens balsojums, un tas jautājums tiek uzņemts vienā balsojumā. Tas jāreiz ir varamam, varbūt ir iespējām, jo sagad liekas, mēs trīs reizes sēdēm vienam jautājumam caurus.
Mums jau pat ne, un vēl arī tas, kā mēs teicām, mums jau pat īsti arī, nu kā mēs, tas ir izsolis noteikti, kur ir apstiprināts, mēs, principā, šobrīd viņš ir vairāk, es viņus tur vairāk tādu informatīvu gadījis, jo, ko tad mēs tur, nu, daudz jau mēs tur neko, nu, kur mēs teicam teikt, nu, var, bet, vai kā mēs vispār jūtīsim varam šobrīd.
Nē, viņš automātiski pārcelt uz bēsvedi, ja kāds ir prēti, un tā jautājumi ir bēsvedi, jā, viņš, un kur tiek diskutēts un atsas.
Nu, jā, bet tas ir jāskatās, jā, ka mēs, teiksim, jau tādā valstis, kā jau šobrīd neparedz to, ka mēs tā tad varam. Šobrīd, nu, arī inovatīvi tādā neparedz, ka mēs šobrīd jūs skaidri pateicis, ka mēs jau arī komitejā šobrīd nevaram ielikt, kā apstiprīt, vai komisijā šobrīd doma apstiprīt. Tā ir ierakstīts, un viss tā doma apstiprīt, nu, šādi. Bet, nu, turpinām meklēt risinājumu, kas varētu šo procesu atvieglot, kas vienkārši šobrīd, ne? Labi, paldies, iesim uz priekšu. Tātad 22. Par zemes vienības daļas Liepājas ielā 504C kultīgā kultības novadā un novas tiesības iešķiršana publiskā elektroniskā izsolē ar augšu beļošu soli. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 23. Par lokālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 18.20 grozījumu apstiprināšanu saistošo noteikumu izdošanu. Lūdzu, kas par
jāpnozīmēt šo? Labdien, jautājumi par topušā medicīnas centra teritoriju. Ir noslēgušies lokālu plānojumu publiskā apspriešana. Apspriešanas gaitā nav samitnes un vietas viedokļus, nevis priekšsakums, nevis komentārs un rakstas un pēdā. Ir saņemts nacionālās kultūras materiālās pozitīvas atzinums. Šobrīd nav nekādu iemeslu, kad ir virzījušo lokā plānu uz apstiprināšanu. Tad ir aicinu virzīt uz apstiprināšanu, palēt no cēt tā, ka projektatisti ir jautājums.
Vai ir jautājumi? Jā, šis paldies arī aicinu atbalstīt, lai viņš šobrīd darbības virsā, ko mēs uz priekšu. Kā tur ir pēc plānu virsās uz priekšu, vai mēs šobrīd? Es man varu kaut ko kalpušu to būvniecības. Tāds projektus, tad mums ir slāpēc, vai ne tā kā ir? Plānos. Nē, nē, jā, bet tāds, bet no mūsu puses skatās viņā arī, ko jautā tas viss, kur no kas nekavējās. Tā bērni nekādu no valsts. Paldies, lēmums ir pieņemts. 24. Par nekustamā īpašuma Bārbele, Kurlabas pagastā kultības novadā, zemes nomas līguma izbeigšana. Vai ir jautājumi? Nav. Jā, saprotu. Mums klausosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 25. Par nekustamā īpašuma Dikši, Kurlabas pagastā kultības novadā, lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Vai šeit ir jautājumi? Paldies, lēmums ir pieņemts. 26. Par nekustamā īpašuma Nolikavas ielā 8A skrundā, kultīgas novadā, izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Par būtības no pašvaldības paturs pakstu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi? Rīgas novadā izpildes rezultātu apstiprināšanu un virkuma līguma slēgšanu. Vai ir jautājumi? Paldies. Lēmums ir pieņemts. 29. Par nekustamā īpašuma pusā iela 5 cēs un tā būtības novadā izpildes rezultātu apstiprināšanu un virkuma līguma slēgšanu. Vai ir jautājumi? Mums ir pieņemts 30. Par dzīvokļu īpašumu Vēnes ielā 6-3 Rēmkos Rēmku pagastā Kuldīgas novadā izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Šis ir tas, kurš mums te bija. Apriet bija šiem skatēja. 30. Nu arī jau labi. Cēnī bija nedaudz augstāk nekā mums parasti Rēmkos. Es teicu, ka divreiz augstāk arī ir šo līguma slēgšanu. Nu, kā kurā dzīvotnī, protams, aicināšu balsot. Paldies, lēmums ir pieņemts. 31. Par dzīvokļu īpašumu Vēnes ielā 6-6 Rainkos, Rainkos pagastā Kuldīgas novadā, izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līguma slēgšanu. Nē, mēs vēl nezinām. Viņas jau ir elektroniski tās izsoli, bet šobrīd tas, kas saistībā ar to, ka tas poligons attīstās, mēs redzam, ka tajā areālā ir lielāka aktivitāte kā citas reizes, kad notiek kaut kāda savstarpēja saikļa, ko ir lācīt, tur noteikti ir. Aicināšu balsot. Paldies, lēmums ir pieņemts. 32. Par pilnvarojumu SIA Alsūga sniegt sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu Alsūgas pagastā Kuldīgas novadā. Veselībā, uzņēmumu īpašiem un vadītājiem, tad tādēļ esi padirdinājies. ierakstā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līgumu slēgšanu. Paldies, tā mums ir pieņēmas. 34. Par nekustamā īpašuma palīgs saimniecības, Turlovas pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līgumu slēgšanu. Identificēt, ka ir jādomā par tā vienu pārvaldību. Arī dažādas anketas, kur mēs redzam cilvēku kopumā apmierinām kultūras to piedāvājumu, bet mēs paši redzam, ka mums ir regulāri, mums ir problēmas pie budžeta, ka mēs skatāmies, cik ļoti fragmentāls, ļoti sadalīt mums ir gan tā budžeta plānošana, gan pasākuma kalendāri ļoti bieži mums ir. Mēs konkurējam reizēm pagasts viens ar otru pagastu, iestrādes savā starpā. Un tas viss šā veids katoties, tiecam, to, ka ir nepieciešams kā koordinētā vienotā pārvaldība. Tā rezultātā pagājušo gadu, atceramies, decembra domas sēdē, mēs pieņēmām tādu lēmumu, kuras mūsu pašvaldības kultūras nozares reorganizācijas uzsākšanu. Un, lai mēs to nozari reorganizētu, mums ir atsevišķi vairāk darbi, kas bija jāizdara. Vienotā lietā bija jāizveido kultūras pārvalde, tas ir izdarīts, un jau no jaunā gada tātad jau ir sāku strādāt mūsu kultūras pārvalde, kura tātad visu mēs te notumēsim sakārtoši, tad šīs kultūras iestādes ir kultūras pārvaldes padotībā un tātad tomēr tā funkcionālā pāraudzībā. Tieši tāpat mēs bijām ielikuši priekumu lādojuši, ka pagasta kultūras darbinieki strādā vienoti, koordinēti caur kultūras pārbaudu, un tas jau arī jau marta mēnesī ir sācies, šobrīd jau ir pilns mēnesis, jau šis darbs notiek, un šobrīd ir šis trešais lielais tāds darbs, ļoti nopietnais darbs, ir tātad aģentūras, Guldīgas kultūras centrs, reorganizēšana par iestādi, Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā tas process ir paredzēts nevis tādē, un to es uzreiz ir noņemt, lai, nezinu, nedod Dievs, ka atbrīvotos no iestādes vadītāja, jo tāds vispār vienā piektī no mērķis, un šobrīd skaidrs, ka arī reorganizācijas procesā iestāde pārņem gan saistības, gan daļu no funkcijām, ko paredz nolikums, un tieši tāpat arī darba likums tāpat tās nav, ja viens to nav atcēlis. Un Inta, kā viņa vada aģentūra, arī, kad beigsies šis process, iestāde tiks izveidota, tieši tāpat viņa automātiski tiek iecelta par iestādes vadītāju, un tieši tāpat Andris, kā vietnieks, ja, protams, paši un darbinieki nav vietnieks, bet šī vietnieki tur pat nav nekādas darba attiecību pārtraukuma vai pārākuma. To arī, par to es vienkārši uzreiz tiek iezīmēt, ka tas tā nav nevienā vietnieki, to jāsatraudzās. Tas, kas šobrīd ir, tātad, kā es teicu, lēmums par to, ka mēs šo ceļējam, mēs jau esam pieņēmuši, un mums šobrīd tātad, ir nākamie soļi, kas ir jāizdara, tātad ir sagatavots ļoti detalizēti tātad, plāns, kas ir pieliktos, kontrāt, pielikts, atsevišķi ir gan rīkojumi arī paraugs, tātad, kur konkrētas darbības, kādos termiņos, un kurš ir atbildīgs, kas ir jāizdara tātad šīs lietas. Un ļoti svarīgi, ka arī teikt, ka darba grupā arī ir iesaistīta Rīta Burnevica aģentūras vadītāja, arī šajās divu mēnešu ciklā, kur mēs esam paredzējuši, kura laikā tātad šis process pilnībā tiek pabeigts. Rīta ir ļoti skaidri iezīmēts, gan kāda ir atbildība, gan arī finansistiem kāda ir atbildība, gan arī, nezinu, personāla modeļa kultūras pārvaldei. Nu tā, bet tas galvenais mērķis šobrīd, jā, atkārtojot, es pilnīgi saprotu, ka es varētu lūgt arī, ja mēs šo lēmušu nepriekš pieņemam un virzam uz domas sēdi, marketinga nodeļai sagatavot vēl kā papildus skaidrojošo materiālu vienkārši sabiedrībai, lai saprotam, ka, nu kāds ir tas galvenais, vispār tas ir kultūras centrs, ir daļa no visas šīs lielās kultūras pārvaldības struktūras. Šobrīd nav tas akcents, ka mēs mainām kultūras centru juridisko statusu, un mēs viņu nevaram izraut ārā no tās kopīgās ainas, jo, ja mēs paskatāmies, ja mums tas uzstādījums šobrīd ir tad nodrošināt, ka mūsu procesi kultūras tiek organizēti pēc iespējas efektīvāk, un ir šī vienotā tāda pāraudzība, tad aģentūras, tāda viena aģentūras pazīmē jau pēc būtības ir pretrunā ar to, jo aģentūra savā ziņā ir tāda autonoma iestāde ar savu uzdevumu, savu budžetu un tā, kas darbojās ar savu strateģiju savā būvu tādā vidē. Bet šobrīd tieši tas ir tas, ko mēs ar tā lielā mērķa dēļ vēlamies, ka tiek nospēc mums to centralizēt, tādu vienoto. arī to ir vienojušies, un arī tas ir iestrādāts arī šeit, ka kultūras centrs tieši tāpat turpina metodiskā darba pāraudzību, arī to turpina kultūras centrs, kā es arī teicu, vadītāji, un šobrīd nav nevienā mirklī vispārīgā doma, cita tad ir Inta iesaistīta, ka Inta tieši tāpat turpina vadīt arī šo kultūras centru kā iestādi. Ja mēs paskatāmies no iedzīvotāja, vienot iedzīvotāja pilnīgi, tas nemainās, jo nu, iedzīvotāji, ja seju uz pasākumu, nu, man nav pēc būtības būtiski, vai tas ir iestādē kultīgs kultūras centrs vai aģentīnās kultīgs kultūras centrs. Pasākumu, kā viņi notika, amatiem māksta, kā viņi notika, tas viss tieši tāpat arī rūpinās darboties kā līdz šim. Tas tās būtiskās lietas, ko es domāju, es nesmu kaut bija. Un par to arī par to komunicēšanu, es varbūt arī gribu teikt, ka mēs esam, gan daudz mēs lūgus uzskaidīt, kur mēs esam komunicējuši, bet mums ir gan sociālajos tīklos skaidrots, mums ir gan Lobi Vēstījis janvāru numurā, gan mūsu mājas lapā, gan arī mēs draudzot arī šobrīd ir visās pagastas apulcēs, bet tas, kas ir varbūt, ko es pieņemu, ir pilnīgi noteikti arī izprotam, redz, mēs vēl nesāstam atsūt tikai par kultūras centru, jā, cevišķi, tad mēs esam kopā visu novedot šo kultūras, nu, tā kā politikas maiņu, centralizēšanu tā vienu pieeju. Un šī mirklī, ka tas skar konkrēti šo, šobrīd tieši aģentūras, tad, nu, tajā mirklī tas nav kādam cilvēkam bijis aktuāls, kā to lielu laimu. Šobrīd tas ir tāds jūtīgāks un līdz ar to, Es varētu lūgt, jā, mums ir jāsaprot vairāk, varbūt tieši konkrēti šī izsaude neskaidrojušies, ko tas cilvēki var ietekmēt, ko tas tieši maina vai tieši pretēji nemaina, no ko tad ir jārēķinās, jo, kā es teicu, tas process ir aizgājis, šis nav tā, ka mēs tagad pieņemam lēmumu uzsākt, šī ir vēl viena daļa, kas ir vienkārši mums ir tā ļoti nopietna daļa, kur ļoti nopietni jāpieiet, un nu tā, varbūt no darba grupas es varētu lūgt kādam iezīmēt.
Jā, un deputāti, es varbūt pastarpināšu to, ko jau priekšsēdētāji minēja, ka tad tas mērķis, nu, lēmums ir pieņemts, mūsu lēmums ir iztenot, nu, tajos tehnikos apjomos, un tad pirmais, tad atceramies viens vai tā pāraudzības ļoti būtiski pārredzēt, redzēt to kopiju, un otrs ir sabalādzēt kultūras piedāvājumus, un mums arī gan no aptaujām, vērtējām, ko iedzīvotājs sāk, un ko arī uzņēmēji dažādās komisijas signalizēja, jo, nu, kultūru nevaram atraukt arī no uzņēmēja darbības, un vispār procesiem pilsētā, nu, prasās, ka ir kāds tāds kopijot, un tur mums bišķi tas viss kaut kā ir sprūdis. Nākamais, tad trešais ir tāda stratēģija, ir kopā tādā kopējā novada attīstībā, un tur mums visiem jāiet kopā. Tomēr, kad esot atsevišķi, nu, ir dažādie riski. Un ceturtais, laikam, ir, kas ir tas būtiskākais, un lai mēs varētu pieturēties pie tā, ka mēs esam saimnieciski, un pēc saviem resursiem izstrādājamies saimnieciski, kas mums ir būtiski, tad arī pārredzēt, arī, nu, efektīvi pārredzēt saimnieciskos tos visus procesus. Arī to, jā, pagājušajā nedēļa sociāla lieta, nu, tā kā...
Komitejā.
Jā, komitejā, tad bija dažādi komentāri, arī deputāti Uta Karloviča izzīmē vairākas lietas un nepilnības, kur mēs kā darba grupa nācām kopā, tas arī, ko priekšsēdētāji min, jā, Urnavīts, kā šobrīd esošās aģentūras vadītājā piedalās tajā visā. Mēs vēl šonedēļ izgājām caur trešdienu, vairākām lietām noprecizējām tas, kas bija iezīmēts, pārbaudījām, vai tā ir, kaut ko likām klāt nost. Tā iesaiste ir bijusi un komunikācija ir bijusi. Un arī, ko es gribu iezīmēt, tad arī jau gada sākumā, ņemot vairāk, tas apjums diezgan palielas tajā realitātē. Varbūt mēs nebijām vērķinājušies ar kaut kādiem izaicinājumiem, jo, kā saka, viens ir izveidot pārvaldi, kas ir viens tāds process, tad ir pārnest pagastu kultūras, kas arī ir vesels process, jo ikdienā tas viss ir bijis kopā, un kā tagad pagasts dzīvos bez kultūras nosacīti, un tas ir vesels process, un tad arī amatiem māksla, kas arī ļoti nozīmīgs un liels apjoms, un tad mums vēlākumā ir nu, tas pēdējie tehnija metriju kultūras centrs, kas principā pirmojā māja, tad ir nolicis tehnišu, kuras ir redzat, varat iepazīties, tā ir tā diena, kad aģentūra pārkļūt par iestādi. Un tādēļ vēl ir pāris mēneši, kur laikā noteikti piedāvājumi darbiniekiem. Nu, protams, mēs vēl ceram, ka piekritīs un turpinās tos lietas, lietas tiek pārņemts un nu, turpināts. Un pa soļiem iesim, un manuprāt, ir pietiekami, lai to iznestu un īstenot. Tā kā nu, komunikācija mums ir, grūti pateikt, kas notiek tālāk pēc mūsu kopā sanākšanas, bet katrā ziņā mūsu puses ir iesaistīti gan, gan juridiskā sadaļa, gan, gan finanšu, gan, gan personāla pārvaldības, kas šobrīd mums ir izveidots līdz nesen, un ļoti liels atspaids ir nu, kultūrcents arī, un tā kā ejam kopā. Tā kā, izskatās šobrīd ļoti, ļoti pa soļiem, ļoti skaidrs un saprotams. Arī tā komunicējot arī ar kultūras centra vadītāju, nu, ir pārliecība, ka viss būs labi un skaitī nākoši. Tāds komentārs, varbūt var mums speciālistiem kāds komentārs.
Tikai pāris jautājumi. Nu, par tām komunikācijām jautājumus jautājumus neizrunājies komisijā, bet faktiski, kā tā skatīs, ka komisijā mums tikko teiks, ka šodien to mums neskatīs. Tāpēc ka nav nekāda aprietība par to, kas ir finansiālais iegūmes, ja nav tur tie izvērtējumi un tā tālāk. Pie kā mēs atkal tur droši vien atgriezīsimies, bet vai tad šobrīd ir kaut kas tāds parādīt, ka šodien šis jautājums ir jāskata, tas ir sagraušas uzreiz ar otru jautājumu. Tagad minētais pirmais mājas, tad tas ir viss pirmajā maijā, mēs vairs neesam aģentūra. Nu, bet tad būs precizējums šo vietu, no šī iesaprat, ka pirmo maija mums ir beidās. Tātad tā arī tas ir precīzi jānoformulēja no pirmā maija tikai sākās. Un tad ir jautājis kaut kāds normāls galvtermiņš, jo mums jau nav mēs pret to pašu ideju. Patiesībā šis tas jau ir, bet mēs jau saprotam, kā es varu tiesies kaut kur remjēt dienu, es jūs īkāds man teikt. Viņiem lēmumu izdrīkst un baigi nepaprasīt. Bet mums gribas, ka tas viss notiek likumīgi. Nu, ideālajā versijā vēl arī cilvēcība, bet nu, uz to varbūt tā naivāk viši cerēt. Tā kā tas arī viss no mūsu puses jau. Mēs jau neesam nekam griezumīgi, bet mums tikai pats tas process nepatīk, kā tas notika. Jo faktiski nu, mums nākās glābt ne tikai savu smagumu centru, bet arī jūsu, lai tas nemotiek nelikumīgi.
Paldies, Anti. Es pieņemu arī nu, to, ka savā ziņā tas process ir noticis, neorganizēt nevienā vietā. Šobrīd es aicināšu, būt Ines nokomentēt tieši par tiem terminiem, bet es vienkārši pirms sakam, mums, es arī pati personīgi, mēs ar ārkārtību tikāmies ar Intu, divstatēs, man liekas, tad, kad tas vietu, tad arī sākas bijām arī un Inta, kā reizi cīnas arī aicinājums bija, dodiet uz tas divus mērķus, lai mēs varam secīgi iet cauri, lai visu tur ir, šobrīd arī tas ir, tā ir vajadzētu. Bet Ines ir izstāstīt par tiem datumiem, ko tu jautāji, kāds ir, bet šobrīd principā, arī no finanšu skatoties arī ar ārpus runājot, visu, tur tieši ir tas pusgads lēgums, ka visi, viņš ir tā ļoti loģiski, tad arī ir tie, nu, tad arī būtu tie divi mēneši līdz jūri, bet šobrīd tas ir lēgums, protams, Ines tad ar nokumentēt.
Ja tu saki, ka vēl tagad komunicēs, un kā saki, kāds ir mirstīgie, un kāpēc tas tiek teicis, tad kaut kas tur ir
jāiet,
jo tas, kas ir šī prādība, tas nekas.
Es tu pīnēt, mēs specīgi izmāsim, jā.
Es atbūtu tie datumiem, vai ir skaidrīgi, tad arī lēmumā ir iestādās, tad pirmo māju, kad izveidot iestādā kultīgas kultūras centras. Tas nozīmē, ka tiek noreģistrēta valsts ieņēmuma dienestā, iestāde un paralēli tātad līdz 30. jūnijam beigu termiņšiem varētu manīties, bet mēs jau reģistriem šobrīd nerunājam, bet 30. jūnijas ir tas datums, līdz kurām tā kā juridiski eksistē divas iestādes aģentūra un iestāde, kamēr notiek ar finanšu, bet darbiem pārņemšanā. Attiecīgi ar direktoru ir izrunāts, un viņai ļoti skaidri tātad arī saprotētu šis datums, ka līdz 20. maijā aģentūras darbiniekiem visiem ir tātad jāpiegāva turpināt attiecības attiecīgi pēc iespējām iestādē. Līdz ar to darbiniekiem līdz 15. jūnijā, nu, atkarībā no direktoras iespējas jau izrunāties ar kādu darbinieku, tātad jāpasaka, lai viņš turpinās un neturpinās savas darba attiecības ar kulīgas nodrošātību. Un tātad realizācijas process ir pabeidzams līdz 20. jūnijā, tātad 1. jūnija faktiski tātad būtu jābūt pilnām gan no juridiskā, gan no finanšu, tātad aspektā līdzības spējībai, tāpēc spējībai, kultīgas un pašvaldības iestādē.
Un atbildot varbūt tās vēl uz vienu komentāru, es nevienu teiktu tātad noteikti, pēc kaut kādu noteikti kaut ko teikt, tad tas, ko es apzinu, šo redzēšanu. Tā ir lieta, kas vienkārši šobrīd ir acīmredzot, mums ir vairāk to jāizdara. Mums vienkārši mums ir šodien pat jāsagatavo un jāinformē. Jo es to varu personīgi, un es to varu pateikt, es to vienmēr esmu teikusi, ka uz šīm arī izmaiņām, tagad, ko mēs taisam, nevienā mietī nav jāskatās. Mēs nedrīkstam izraukt šo kultūras centra statusu maiņu maņēdumus uz iestādi, kā neskatoties to kopāju. Un tur arī ir atbildi par šo finanšu aprēķinu, ko minēja šobrīd. Piemēram, mēs, jo kā pēc būtības, mēs varam reorganizēt iestādi, reorganizēt aģentūru uz iestādi dažādu iemeslu dēļ. Un viens no tiem ir tas, ka mēs redzam, ka mums ir gan kaut kāda politikas vai stratēģijas maiņa, kur mēs vienkārši skatāmies, kā mēs dedikējam savu autonomo funkciju. Tāpat mēs varam vērtēt šo efektivitātes un racionalitātes apsvērumus, un tas nevienmēr nozīmē, ka mēs ietaupīt kaut ko plānojam. Un arī šīs izmaiņas, mēs nevienā mirklī, mēs arī tad decembrī runājam, nevienā mirklī netika uzsākt, ka mēs caur šo organizācijā mēģinām ietaupīt kāds finanšu līdzekļus. Un tieši tāpat vēl no vietas no iemesliem ir šis, ka mēs funkcijas mainām vai nododam, kaut kā skatāmies, kā mēs nododam. Un tā kā šeit nevienā mirklī nav tā kā mēģināts pateikt, ja mēs neejam priekšā to kaut kādu karogu izkārtu, ka mēs šobrīd mainām kaut kādu šo struktūru tādēļ, lai ietaupītu naudu. Nē, kultūras nozarē arī šobrīd mēs esam arī budžetā, kāds finansējums ir nozarē paredzēts tāds, viņš arī paliks. Bet tas, mēs viņu gribam koordinēt, pārvaldīt, un jūs esat kā aģentūra daļa no šīs sistēmas, un arī tādēļ tās izmaiņas, nevis tādēļ, ka kultūras centrs slikti strādā, nekad no mans uz tāds vārds neesmu dzirdējuši, es arī nekad šo neteikšu, es tā nedomāju. Šobrīd vienkārši mēs veidojam pārvaldības sistēmu, mēs šobrīd mainām to principu, kā mēs iekšēji šeit vadām tos procesus. Cilvēkam uz ārkā viņš saņēma pakalpojumus, tā viņš saņēmis gan pagastā, gan kultūras namā, kā viņš nāca uz deju nodarbībā, uz pulciņiem, uz amatieru mākslu, tieši tāpat viņš šobrīd tur varēs iet, kā tautas tāki tika izsniegt, tieši tāpat šobrīd varēs. Tas, kas mainīsies, kā mēs to visu administrēsim, mēs iekšienē kā pašvaldība. Bet labi, tad noteikti kolēģi vēl tas jautājums ir papildinājums.
Man tikai viens vēl jautājums ir gan ministrē, gan arī no finansistiem. Par šo dūku, to satrus, jā, es ceru, es tur nebija klāt, tur intervējā visā pasākumā bija klāt, vai tiešām ir pilnīgi galvenos skaidrs, kā tas izpaužēs, ka vienā dzīvē mēs esam divas iestādes, un protams, no mums vajag vienkārši prasīt, mēs tur nepiedzīvosim kaut kādās, nezinu, komentāru, kā tas rauk, ka mēs divas iestādes nevajadzīgi dūku atskaidrīšanās,
ka mums ir komentāru. Nē, es uzreiz nokumentiešu un atbražīt, ka man palīdz ar šīmā pirmā reizi, mēs centrizējam iestādes, mēs ar 17. un 18. un 19. gadā esam citi iestādi centralizējuši, lai tas nekādu darbs nav notkusies un pārējie bijusi kaut veiksmīgi un mierīgi. Juridiskības eksistē darbiniekiem, tas neko nemaina, pakalpojumu sniegšanai tas neko nemaina, klientiem tas neko nemaina. Juridiski vienkārši eksistē divas iestādes un ļoti smūki darbinieki turpina strādāt tātad līdz 30. jūnijā aģentūrā, 1. jūnijā mēs sāk darbību iestādē. Mēs esam izvēlēt darbu grupā par vienu reizēm savu, vēl pat izvēlēt grupā ar gan ar finansijas aģentūras un vadītāju. Tā kā, nu, jautājumi nebija, domāju, ka arī svētus un arī darbinieki.
Antrē, varbūt no tā finanšu mums ir papildinājums. Tā, kolēģi, ir kūtu?
Labdien, kolēģi. Es skatās no tādā uzņēmēju redumu, es kaut ko savu uzņēmumā reorganizēju, un tam man viss ir skaidrs. Cik mēs ietaupīsim, ko mēs iegūsim, vai mums būs lielāks pienesums, varbūt efektīvāk strādās, varbūt labāk kaut kādu pasākumu būs, vai... Bet šeit mēs runājam, un arī Ines uzsaka, kaut kādu lielu mērķi, jums ir skaidrs, kas ir tas mērķis. Kas ir jūs? Ir viens pats. Varbūt man uz e-pasta atnāca, un tur problēmas tā e-pasta slēga. Ka ir varbūt doma ir izstrādājis kādu lielu mērķi un uzņēmē darbības komisē arī. Tur nav tāds mērķis, ko tādu runā. Nu, varbūt tāds, ja mums būtu kaut kāds izvērtējums, nu, viņi, nu, nevērtīgi, nezināt, pat daudz par garu runā. Viņš vienmēr tik daudz runā par garu, un viņam viss, nu viņš pa ilgos pasākumus var vēl īsā koncepta, vairāk cilvēku par šā. Nu, es nezinu, es tik tā šauju kaut kā. Un, nu, ja būtu izvērtēts, otru varētu, nu, ietaupīt, vai, nezinu, varētu vairāk runāt par nopelnīšanu, mēs taisītu labākus pasākumus un vairāk nopelnīt, un viņa atpelnīt sevi. Un tad es vienkārši liekas kaut kā, nu, tu saprunā par kaut kādu saimnieciskumu, un ka tur ir nesaimnieciski, visu laiku strādājuši. Arī tāds, un es neredzu, ka viņi kaut ko, tur nesaimnieciski kaut ko darījuši, vai, nu, nezinu, kaut kā pārtāk, un kaut kā drājiem, un tas ir, es, man, labi, man te izdīst, tas tur
aparāts. Es varu tiekoties
tādā. Pagaidu, es pagaidu, jā, tā, es pagaidu, tad es vienkārši priekšu. Ja mēs sakam, ka tad būs labāk, es vienkārši to, ko es atzīmēju to savu. Es papētīju vienkārši, kā citās situās, varbūt tās novados arī ir tāda kultūras nodaļa, un tad ir tas kultūras centrs, un tad tur jāpašā tās pagāst tās kaut kādas kultūras dzīves. Un tas viss tā strādā. Mēs tur bez izvērtējums, kaut kur ir tas izvērtējums, un tā vīze kaut kur, lai tā būtu. Mēs tad kaut ko būvējam jaunu. Man vēl te daudz un dīk sarunas, bet es domāju, ka tad, Ines, cik deputātiem šodien šeit bija jābūt vispār? Skaitās, cik bija šeit deputāti.
Koks jā, komentējā 11.
Jā, 11.
Nu, es aicinu vienkārši kolēģis. Es aicināju izslēgšu darba kārtības jautājums, aicinu opozīcijas deputātus nepiedalīties šeit balsojumā. Un šodien mēs to lēmumu nevaram pieņemt.
Mums
jau
nav šeit
vairāk, mums jāpieņem. Vairāk
un
šī, ne? Okay. No, es pats šajā balsēm nepiedalšu. Tu man nav atbildes vienkārši šo jautājumu.
Es vienkārši vienā komentāru. Es arī šobrīd, es arī uzreiz, patiek, es atkaros decembrī. Jau decembrī, vērīt arī jūs tad izpētā bijāt pret šī vietmēm. Un to šobrīd, ne, man liekas, ka pret jau arī
labi.
Šobrīd ir stāst līdz ar to, ka arī mēs jau arī, nu, es arī, es ceru, ka es cerēju, bet šobrīd es gatavu arī tam, ka arī šobrīd, nu, ka nav jau pēc būtības jau neatbalstījāt izmaiņas, bet es tomēr atļaušos paust, tomēr viegli, ka nav tā, kā tas ir interpretācija, kā mēs varam interpretēt, un arī pēc savas, es nevaru pārmest, ja tā ir saprasts, bet tāpēc es vēlreiz nebūtu varu uzsvērst, bet esmu te piepisējis drakstiski, lai precīzi pateikt, tātad, doma, tad var pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras reorganizāciju vai likvidāciju, ja tas nepieciešams un tāda funkciju optimizēšanai, resursu lietderīgai izmantošanai vai pašvaldības politikas īstenošanai. Tātad šobrīd, ja mēs skatāmies, kāda ir, ko mēs, arī kā es, arī kā mūsu priekšsēdētāji, arī kā pat savu kolēģiem, tas ir tas, uz ko mēs aicinām. Tātad, ja mēs pieņemam šo lēmumu, un mēs esam patiesībā jau pieņēmuši šo lēmumu, es vēl vienreiz teicu, mēs šobrīd īstībā ejam uz priekšu nākamo soli, mēs jau pat vairs par to, vai mēs beidzam šo reorganizāciju, vai mēs jau par to mums pat šobrīd vairs nav jūtas, ka mēs jau to esam pieņēmuši, šobrīd mēs tieši par to procesu uz priekšu. Tālāk, mēs centralizējam šo vadību un veidojam vienotu šo kultūras politiku, tad ko tas nozīmē, ka mums šī kultūra ir tiešā pakļautībā, tieši pašvaldībai nevis tā relatīva autonomija, kā piemēram vienu iestādēm ir aģentūra. Tieši tāpat mēs jā, šādā veidā varam veidot un organizēt šo vienotos kultūras stratēģiju un koordinēt lēmumu pieņemšanu kultūras nozarē vienoti. Tieši tāpat mēs efektīvāk izmantojam šos resursus, piemēram, mēs kādā veidā samazinām konkrēti piemēra administrīvās resursus un dublējošās funkcijas piemēram apvienot grāmatvedību, lietvedību, iepirkumus, tās ir pāris lietas, ko es uzreiz tā varu nosaukt. Tieši tāpat, kā mēs pēc arī iezīmējam aģentūras modelis, pēc būtības jau neatbilst tam, ko es iepriekš minēju, šī funkciju optimizēšanai un šai centralizēšanai. Un tas, kas arī vēl ir vienotība iegūtas, ir šī vienkāršotāka budžeta un finanšu kontrola un pārvaldība. Un tāpēc es varu teikt, tu aicini, tā kā iet, tu visu laiku vēlēsi mums šobrīd tajā bankā, lai mēs pasakām, ka kaut kas ir slikts, piemēram, aģentūra, šī brīža kultūras centra aģentūrai, un tādā nē, nav. šīs izmaiņas netiek organizētas vai veidotas tādēļ, ka aģentūra kaut ko slikti darīs vai kaut ko pārkāpus. Nē, šobrīd ir stāsts, ka mēs veidojam šo vienoto pāraudzību, vienoto pāru, nevis tādēļ, ka aģentūra ir slikti, bet tādēļ, ka mēs redzam, mums ir jāuzdomā šis process kopumā monitā. Tas ir tās manas kolēstās. Nu, droši, ka būtu jāierīt, nu?
Jā. Man liekas. Nu, bet jūs jau pasakāt, tad jābūt tam izvērtējumam. Kāpēc mēs to darām? Vienkārši, sanāk, ka mēs jūs taisnojam. Es, nu, es domāju, varbūt nestrādās, bet izvērtējums. Kāpēc mēs to darām?
Vai veikot vienotu mums pār. Un tā, ka mums ir bijuši, ka paskatāmies lēmumu projektā, kas ir sagatavots uz šo ir viens sēdzi. Tā, kas tur ir pat rakstīts? Tur, man liekas, tur ir vairākas tādēļ. Gan šī teritoriālā reforma, kas paredz to, ka mums jāveido vienota. Un kā mēs izvērtējām, bija trīs atsevišķi novadi, šobrīd ir viens. Ko mēs tur secināsim, ka bija trīs un šobrīd ir viens, mēs to zinām. Tieši tāpat ir tātad šī kultūras stratēģija, kas 28. Gadam, kā bija izstrādāta, kur arī ir pieminēts iekšā, kad ir jāveido šī nu, centralizēšana, jāpārskat, kā mēs organizējam, jo to mums kultūras galvaspilsētu gatavoja. Tieši tāpat pagājušo gadu, maijā vai aprīlī, vai es neatceros precīzi, uz tādēļ fabrikā mums bija jau pieaicināts arī vēl ārējās ekspres, mums bija svīga analīze, kur mēs veicām arī no dažādām visu tur arī. Galvenais secinājums ir jāveido vienot šī koordinēšana, vienotā pārvaldība. Mums ir vairāk šādi, kā tad ir katrā šajā niansē, un tas viss ir darīts. Nav tā, kas tagad no rīta pagodos, izdomājam, uztaisam vienot kultūras pārvaldību. Tā nav. Un tā kā es vēl nesties, mēs šobrīd, nu, varbūt ir vēl kāda kaut kas patūnēs, bet es šobrīd aizsmu, mēs tikai nepieņemam vispār lēmumu, mums lēmums pēc būtības nav par reorganizēšanu. Šobrīd lēmums par to, ka ir piedāvāts šis, tātad šie soļi, kā mēs to ejam uz priekšu, un izejot no šiem funkcijām, arī no tā visa kopīgā, ko mēs esam jau izveidojuši, tad apstiprinājuši no šo pārvaldes modelu, un tātad ir nolikums, kur ir ietverts, tātad šie uzdevumi, šīs funkcijas, kas ir jāveic, un tas nolikums ir pirmais, kas būtu jāapstiprina, lai mēs varam iet uz soļiem un veikt tos pārējos darbus. Jā, kas tīk
komentārs saistībā ar to nolikumu, ka mēs sociālā komitejā runājam, ka mēs izskatīsim viņu vēlreiz, šobrīd mēs neskatām viņu komitejā, viņš uzreiz ir atnācis uz
vienā. Arī komiteja, šī ir arī komiteja.
Tā ir paša atbildīga.
Ja būtu pareizi, ja viņš būtu sociālā komitejā, tas arī manuprāt, ka es arī neesmu pārmaiņām, bet man būtu tas pats, ka es veidu, ka ir mācīsies kāda ir komunikācija, jo nebija labi, nebija mums kaut kādā brīdī, kaut kādā cilvēku nav sapratuši, tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Kā es neesmu pret to visu kā pret būtību, to veidu, un jā, es arī balsoju pret iekļaušanu, tad es uzskatīju, ka bija aizskat sākumā sociālajā komitejā, un tad jūs arī ir tā. Emocijas tajā komitejā viņā man bija, es pēc tam domāju, varbūt pat nepelnīts karbus vārdus saņēma Krista, ja? Un jo viņa vienkārši, nu, ir process atstrādāts, ir process atrunāts, kas ir jādara, un Krista iet, nu, tā kā, kā šī procesa vadītājs uz priekšu, un, un nu, jāsaka tā, ka nu, mums ir par ko padomāt, un es zinu, tagad mēs daudz par to runājām, par visu šo te, par šo te reorganizāciju. Ļoti labi, ka ir Inga piekritusi un ir iekļauta tajā darba grupā, kas mums tomēr tieši to, to pārliecību, ka tas būs gan administratīvi korekti, un ka tas būs arī cilvēcīgi. Un es teiktu tā, ka nu, mums ir jāatzīst viena lieta, ka bez šī visa mēs varējām iztikt. Šitā vajadzēja būt daudz, šai sarunai un šī vajadzēja būt daudz laika atpakaļ. Un, un tas, ka, kas mums ir jāatzīst, ka mēs tajā nu, tajā šī procesa administratīvajā vadībā neesam bijuši īsti kvalitatīvi. Un šobrīd ir arī tāda sabiedrības viļņošanās, kas ir pilnīgi, nu, tā kā, pat tā informācija nāk, ka ir kāda taisās atlaist un tā. Nu, tas ir nepoši, ka tā tas ir sanāks, un, un es uzskatu, ka noteikti ir jāinformē sabiedrību šobrīd vai to avīzē vai kā, aprakstot to, kā, kāda tad ir tā situācija un uz ko mēs ejam. Un, Erika, tu teici par to finansiālo izvērtējumu, es arī pagājušā reizē komentējā, es domāju, kā tie iegūmumi, kā tie zaudējumi, patiesībā, nu, lai mēs tā finansiāli izvērtē, tad būtu mēs kārtīgs audits, no tā, nu, lai tieksim tā kārtīgi izvērtēt, jā, jo izraukt varbūt kaut kādu cipari no konteksta īsti neparāda to naudas plūsmu, tā, nu, tas būtu diezgan sarežģīti konteksts, un varbūt tas arī īsti nav laikam, nu, tas laikam, tas īsti nav smērķis, ja tie finansiālie iegūmumi. Un, nu, parasti jau ir tā, ka konsolidējot kaut kādas lietas, nu, izveidojās tādā lielākajā gadījumā. Kā būs, mēs nezinām. Mēs tiešām nezinām. Un es varu tikai dzirdis ienot Andri un Intu un, nu, par tām emocijām, kas te ir sagādātas pa lietu. Ja, un tas, man pašai kaut kā tā īsti nepatīk, un man arī nu, ir jāsaka Kristai, kā nu, arī pa skarbu gaitajā iepriekšējā komitejā. Un, nu, bet labā ziņa ir tā, ka tomēr ir šī vienošanās par to, ka mēs tagad divus mēnešus šo procesu tomēr normāli tā, nedzenot zirgus, ejam. No.
Jā, labākārt. Es arī mazliet pirms solīt apakaļ dokumentēšu, ka nu, bija jautājumi deputātiem. Tieši tā mēs sadzirdējām sociālajā komitejā vadītājās Ļudis Karlovičs tagad šos priekšlikumus ierosinājumus. Izgājām cauri vēlreiz apkārtā grupā, tātad ņemot vērā arī Ļudis Karlovičs sieka lūgu pielīties darba grupā, paziņojot par sēdiem, žodniem, datāliem, ko nevarētu piedalīties, bet viņai visi materiāli tika nosūtīti, arī jaunais precizētājs un lūkums, un pagaidām no viņas nav saņēmis, ka kāds ir iebildums ar priekšlikumu, ka kaut kas būtu vēl precizējams. Tā kā šī redakcija šodien tātad tiek stiprināta un ir nosūtīta deputātiem, tātad ir redakcija apskatīta, nosūtīta arī sociālās komitejas priekšā. Kurš pagaidām nav saņēmis nekādu priekšlikumu un iebildumu.
Tā, vai vēl
ir kāds
komentāri? Tad es aicināšu deputātus balsot, un tad mēs vienkārši, mēs apskatām, ka šeit ir gan apstiprināta tā, kas skatīšos, kas mums ir tātad,
nolikums. Mēs atkatinām principā nolikumu un tātad šī kārtība, kā secīgi notiek šis process, plus tur arī ir vietumā rīkojuma parāga, nav šeit, ja? Tad ir nolikums un tātad kārtība secība, kā mēs tātad notiek šis divu mēnešu procesu pa soļiem ar atbildīgajiem, ar termiņiem. Jo nav.
Es pamēģināšu viņu izņemt ārā un paskatamies tagad. Es viņu nevaru izņemt, jā, jo viņš piedalās. Nevar, es izņemu dārās, ka nedīgas
tās. Viņš ir vārds, ka vieniesim varētu. Nē, viņš vienkārši nepiedalās vairāk.
Viņš vienkārši nebalsos.
Viņš
vienkārši
šajā sistēmā bija. Nē, viņš nenovalsoja par šo. Viss ir pieņemt 37.
Jā.
Jā, 37.
Pieņemts,
es
paskušos, ka man
ēdīs, tad ir izņēmis no sistēmas. Nav, es palikās izņēmušu Eriku.
Bez balstēsību. Es paņemšu dalībnieks bez balstēsību tagad šobrīd, jā. Lai
es varu atslēgt dalībnieks, tad atslēgšu
jā.
Eriku. Es nevaru. Jo es nevaru paskatīties.
Tā, tagad ir viss kārtībā, 10-7. Tātad ir 7-7. Jā, tātad 38. Par grozījumu veikšanu normatīvajos aktos būtīs no pašvaldības aģentūras, būtīs kultūras centrs ir organizācijas procesa ietveros. Un šeit ir, tātad Ines varbūt, jā, tad iezīmē.
Jā, tātad šis lēmums ir posmasacījis iepriekšējām, tātad praktiski te ir atrunāma normatīvi akti, kuras nepieciešana grozījuma, proti tātad tiek mainīts iestādes nosaukums aģentūru bija, tātad tās vietā tiek svītrots un ierastīts tātad kūdīgas no pašaldības iestādes un kultūras centrs.
Tad nu tiems ir aiziet tālāk vizuļiskajai procesai, jā? Paldies, tā mums ir pieņemts. 39. Kūdīs mazu pašvaldības un SIA MS investīcijas piedarošo zemes vienību daļu māju, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Vai šeit ir jautājumi? Ir jautājumi, lai aicinām balsot? Paldies, tā mums ir pieņemts. 40. Par Kūdīs mazu dodu 2025. Gada 27. Februāra lēmuma par SIA Kūdīgas slimnīca ilstošās sociālās aprūpes un sociālās rekrutācijas maksas pakalpojumu. kaut kādas lietas, kas ir, nu, kad jāpiek, nu, kāds nav, vai ir kāds, nezinu, tikko tās pāris dienas, nu, trīs tūkšas kultas, vai vienu tūkšu, vai četras, tā ir ļoti liela starpība. Un tur mēs ir no vienas puses, mums ir, mēs saprotam, ka, ja, piemēram, ir mazāk klienti mūsu cilvēki, kuriem mēs sadzēm, mēs esam uz ieguvējumu, mums ir mazāk jāmaksā, jo mēs ir gana liela summa, mēs katru mēnesi 70-80 tūkstoši, kuriem sadzēm, nu, tie mūsu noliedzīvotāji ir pansionāti, kur paši nevis namaksā. Bet arī pat laikā, ka no slimnīcas puses, tas ir atkal uzreiz viņiem, ja viņiem ir 100% vai, nezinu, 90% nu, piepildījums, jo ir jau tās pozīcijas, kuras izdalās, vai uz ārstu algām, uz visu, un kuras sveido un kopīgi. Tur atkal ir uzreiz viņiem ir dārgākas izmaksā. Un tad tas ir tas, nu, tāds ļoti sarežģīts vienkārši. Mums nāja kārts jau ļoti seko līdz katru mēnesi, sociālais dienas sumtu datus visu laiku ir salīdzīts, skatoties, kā mainās mēnešiem, jo tā ir, es teikšu, no mūsu budžeta, katrā ziņā lielākā, nu, finansējuma daļa tieši sociālajai jomai, kas aiziet tieši pie pensionāri. Nu, no mūsu budžeta ir, kur ir valsts arī nāk pabalstiem, un šeit ir mūsu.
Šobrīd pensionātos esošie klienti, par ko mēs maksājam, skaits sarūk. Tā, tur mazliet, mazliet. Ja mums lielākais būs 40, tad šobrīd mums ir pakarcams 17. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka cik vairs sociālais dienests izmanto, mudīgi izmanto ar aprūpu no jāpakalpojumu. Nu, faktiski cilvēku vairs mājās, tad arī paliek mājās.
Nu, vai kad jautājumu šeit? Cik tad mēs tā kā tā maksa kaut kā
palielinām? Šobrīd ir tā, ka mēs bijām iepriekš pieņemuši tādu lēmumu, ka mēs kompensējam ēdināšanas pakalpojumu 5 eiro dienetī.
Un arī mums
sēdzētājums kaut kā tādu tādu datumu ievietojumu. Un ja mēs to rotāciju noņemam vispār, tad palielinās par tiem 5-7 eiro. Un tad vēl tas, kas nāktu klāt, ka izrēģina slimnīca, ja ir šis te, tiksim, nu, piemēram, 43 eiro plus 5 eiro, viņi jau saņem, nu, tos, ja mēs noņemam savu dēļ, tad viņam jāpus klientam jau 5 eiro vairāk, un tad vēl tas, kas, nu, pēc fakta vairāk. Šobrīd, tad, nu, mēģinās nepaaugstināt regulārās pašā līmenī.
Jo mēs jau toreiz atceroties un tos 5 eiro, ka mēs nu, ielēmām, tas bija tajā vietā ļoti straušas laicēs, ka tās algas ļoti strauji mainījās un ļoti straušas nu, pieaugums tām izmaksā. Un saprotot, ka nu, vienkārši tas jau tā ir ļoti liels un tā, tas bija tāds savas ņēmē mūsu. Nu, tā kā tāds atspaids jau caur tām pusdienām, caur to ēdināšanu, ka mēs, nu, liekam cilvēku, tas nav cilvēku pleciem, ne mēs, to jau tā kā ir izdevumi. Un tad tā doma jau toreiz, ja mēs nemam, tad tas ir uz laiku, uz to laiku, kamēr, nu, vai nav tik strauji. Bet šobrīd mēs redzam, ka apkārt tā situācijas laika tā mainās, mēs nevaram vienkārši noņemt nost to, ka tagad pirms laika mums skatāmies, un tad, nu, jo, tā kā nu, ņemam to nost, jo tā bija uz laiku, tā kā piešķiet. Tā, vai ir par šo jautājumu? Nav iesaistināšu atbalstību. Nav, mēs esam plānojuši. Nu, arī gada sākumā ielikām pilno summu, jo nezinot tieši, kā būs. Tā kā budžetā šis ir, nu, plānu, ieplānotas. Tā, 41. Par neapdzīvojumu telpu, tā tas ir pieņems, tā, 41. Par neapdzīvojumu telpu, īpašu un vēl ielā 8.7. Kūdīgā kūdīgā modā atcīnāšana publiskā izskolē. Vai ir jautājumi? Paldies, lēmums ir pieņemts. 42. aizsolēm. Vai ir jautājumi? Lūdzu, paskosim. Paldies, tā mums ir pieņemts 43. Paveikstamā īpašuma Mildi, Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā, atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. Vai ir jautājumi? Mums balsot. Paldies, tā mums ir pieņemts 44. Paveikstamā īpašuma Veldze, 201, adreses Mildi iela 2, Rūmeniekos, mums pagastā Kuldīgas novadā, atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. Vai jautājumi? Lūdzu, balsot. Paldies, mākums ir pieņemts. 45. Par dzīvokļa īpašuma Rūdženieki, 9. Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Vai jautājumi? Lūdzu, balsot. Paldies, mākums ir pieņemts. 46. Par dzīvokļa īpašuma Rūdženieki, 10. Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Vienalga jautājumu būtu klausot. Paldies, tā mums ir pieņemts. Tātad 47. Par dzīvokļa īpašuma Rūdženieki, 11. Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Vai jautājumu? Lūdzu, klausot.